halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America si toos ah waxaad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.2 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce 12 bisha July sanadka 2019. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah musharixiinta doorashada Jubbaland oo ka hadlay tartanka hoggaanka maamulkaas.
sida la socotaan, Jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii 4-aad 2017 in la dhammaystiro xulista baarlamaanka. haddana waxaan maraynaa bishii 7-aad 6%. marka nidaamkii ilaa hadda lama oga.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii 7-aadlaha ahaa ee umuuraha Islaamka.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaad dhegaysan doontaan marka hore sawirkii dunida. laba sarkaal oo ka tirsan ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay ka doonayaan Liibiya in xabsiga laga sii daayo 5,600 muhaajiriin ah isla markaana la ilaaladooda la damaanad qaado. madaxa hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR Filippo Grandi iyo agaasimaha hay-adda muhaajiriinta caalamka Antonio Vitorino ayaa soo saaray warbixin wada jira. waxay sheegeen inay doonayaan in haddii Liibiya ay damaanad qaadi karin amnigooda, in loo doodgureeyo waddan kale si dib u dejin lagu sameeyo. Grandi iyo Vitorino waxay kaloo sheegeen in dadka lagu qabto badda Mediterranean-ka aan dib loogu celin Liibiya, iyagoo sheegay in waddankaasi uusan amni ahayn. waxay tusaale u soo qaateen duqayntii 7-aadkii hore lala beegsaday xabsiga lagu hayay muhaajiriinta oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. waxay ugu baaqeen midooda Yurub inay dib u bilaabaan howlihii lagu badbaadinayo muhaajiriinta, isla markaana mas-uuliyadda ay wadaagaan dowladaha, lana joojiyo ciqaabta ay la kulmayaan doomaha soo badbaadinaya dadka muhaajiriinta.
mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheynayaan inay bilaabaan axadda soo socota soo qabashada dadka sharci la'aanta ah, iyadoo bartilmaameedka uu yahay ugu yaraan 2,000 oo qof oo sharci la'aan ah, kuwaasi oo lasoo saaray amarkii lagu musaafurin lahaa. inkastoo aysan xaqiijin hay-adda socdaalka iyo xuduudaha Mareykanka ee ICE, ayaa haddana howlgalkan uu imaanayaa 3 toddobaad kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ballan qaaday inuu bilaabayo tarxiilka malaayiin dad ah oo sifo aan sharci ahayn ku jooga dalka Mareykanka. sida caadiga ah, badanaa ICE waxa ay mudnaanta siinaysaa soo qabashada iyo musaafurinta dadka aan Mareykanka ku joogin sifo sharci ah, kuwaas oo halis ku ah amniga qaranka, nabadgelyada dadweynaha iyo ammaanka xuduudaha, ayuu yiri Matthew Bogue oo ah afhayeenka ICE. Bogue ayaa diiday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan howlgallada la filayo inay qaadaan, balse wuxuu yiri dhammaan dadka sharciga socdaalka hareer maray waxaa laga yaabaa in lagu xiro xabsiga hay-adda socdaalka inta laga helayo amarka kama dambaysta ah ee dalka looga musaafurinayo.
musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada maamulka Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujinaya xilliga rasmiga ee la qaban doona doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan weli la shaacin maalinta rasmiga ee dhici doonto. waxaa taas beddelkeeda ay guddigu sheegeen inay dhici doonto inta u dhaxaysa 24-ka iyo 30-ka bisha dambe ee August. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
guddiga doorashada Jubbaland ayaa 4-tii bishan soo saaray jadwalka guud ee qaabka ay u dhici doonto doorashada xildhibaanada cusub iyo midda madaxweynaha Jubbaland. inkastoo jadwalkaasi aysan ku caddayn maalinta iyo xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee hadda ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in magaalada ay gadood ahaan uga maqan yihiin qaar ka mid a odayaashii dhaqanka beelaha ee soo xuli lahaa xildhibaanada cusub, islamarkaana waqti loo qorsheeyey in doorashada ay ku dhacdo uu aad u yar yahay. haddana waxaa guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre uu sheegayaa in waqtiga ay haystaan uu yahay waqti ku filan oo ay ku qaban karaan shaqada laga sugayo.
doorashadu waa process dheer oo isla socda oo ka bilaabanaya inaan odayaasha ay imaadaan jadwalka maanta waan kusoo saarnay bisha luulyo ilaa iyo maxaan ku dhahaa 15 odayaasha insha allah kusoo xaroon doona cidda maqan odayaashii baarlamaanka xuli lahaa 20 gudahood waxay kusoo xuli doonaan xubnaha xildhibaanada ay kusoo xuli doonaan intaa waxaa dhex socon doonaa inaanu arjiyada ka qabanno oo aan registration usoo bilno dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya maxkamadda dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa kusii jira in haddii baarlamaanka la dhaariyo in gudoonkii baarlamaanka la doorto markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha ay bilowdaan kadibna aanu madaxweynihii la doorto.
musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha haatan talada haya ee Jubbaland ayaa muujinaya kalsooni darro ku aadan qaabka ay ku socoto qabanqaabada doorashada, gaar ahaan soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland iyo odayaasha soo xulayo. Guuleed Xuseen Qaasim waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo.
walaaca aniga aan qabo ma aha walaac aniga khaas igu ah, waa reer Jubbaland oo dhan, waa Soomaaliya oo dhan oo daawanaysa ama dareenaysa horumarka iyo horusocodka Jubbaland. Sida la socotaan, Jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii 4-15 in la dhamaystiro xulista baarlamaanka. Haddana waxaan maraynaa bishii 7-16. Marka nidaamkii ilaa hadda lama oga, maadaama Soomaaliya ay qaadatay sistemka baarlamaaniga ah. Waxaa la yidhaahdaa dhaqanna waan sameyno, ilaa hadda shaqsiga codki lama gaari karo. Marka process ahaan nidaam ahaan aan ku socono Soomaaliya waxay tahay in dhaqanka ay soo xulaan xildhibaanada jiho walba ay soo xusho xildhibaankeedii oo loo daayo shaqada suudaankii ama ugaaskii ama nadoonkii ama malaaqii loo daayo.
Cabdinaasir Seera Armaax oo isna ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegaya in gebi ahaanba si hoose loo bedelay ujeedadii markii hore loo asaasay guddiga doorashada Jubbaland oo ahaa inay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah.
Guddigan oo runtii shaqadiisa annagu dee dastuuriyan markii hore ay ahayd in ayagu maarta ay xulaan baarlamaanka iyo yani shaqadooda halka ay ahayd, haddanana maarta aada moodo in yani gudoonka baarlamaanka shaqadiisii markii la dooto xildhibaanada waxay sida dastuuriga ama sida sharciga baarlamaanada Soomaaliya wax doorta in guddiga doorashooyinku ay soo gaarsiiyaan gudoonka baarlamaanka. Gudoonka baarlamaanku hadda uu dooranayo guddiyaasuna uu qabanayo tartanka madaxweynaha, taas marka waxaa madaxraacaas oo dhan meesha kumacda iyadoo dee waqti aada ogtahay in lagu daray oo August 15 ahayd ilaa maartay 30 August oo waqti uu dib usii dhacay, la yarayaa inuu dib usii dhici doono. Waxyaalahaas oo dhan runtii waxyaalahaad moodaa in la saxay u baahan yahay oo dhaliilaa.
Aqoonyahanada iyo saraakiisha ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa ka digaya in la carqaladeeyo ammaanka iyo arrimaha doorashada, iyagoona ku baaqaya in deegaanada Jubbaland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah. Colonel Cismaan Maxamuud Ciga waxa uu ka mid yahay saraakiisha ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka.
waxaan aaminsanahay guddiga doorashadu waajib bay leeyihiin, waajibkooda inay ku ekaadaan, iyagana waajibkooda lagu gacansiiyo. Sidoo kale waxaan leenahay amniga Jubbaland waa muhiim, lixid jeclo weyn baa naga haysa dadka iyaga iyo dhulka iyaga weeye, in carqalad la geliyo maaha. Waxaana cad haddii bahasha meeshii madaxa ayd inta laga tago majaha sheekada la aado, waa imaanaysaa carqalad iyo ammaan la'aan. Ammaan la'aan baan ka digaynaa, taas oo ah mid ay keenayso in awood maroorsi iyo cadaalad darro ay meesha timaado.
Wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 6 bishan soo saartay qoraal ku aadan habraaca loo marayo doorashada Jubbaland, halka taas beddelkeedna ay Jubbaland soo saartay qoraal ay uga jawaabayso qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha, waxayna Jubbaland sheegtay in xukuumadda Soomaaliya aysan door uga bannaanayn arrimaha doorashada Jubbaland, isla markaana ay Jubbaland ku filan tahay arrimaha doorashadeeda. Lama oga sida uu ku dambeyn doono xaalka doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay dhibaatooyin ka haystaan sidii ay wax u baran lahaayeen, iyagoo geesta kalena tilmaamay inay dadaal ugu jiraan horumarinta noloshooda. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Aragga ayay naafo ka yihiin, hase yeeshee maskax ahaan waxay u fikiraan si in badan ka wanaagsan qaar badan oo kamida kuwa aragooda uu u dhanyahay waxay si wanaagsan u aaminsan yihiin qadarka Eebe waxay ka fikirayaan in ay noloshooda kula tartamaan cid kasta oo inda qabta Seynab Qaasin Cabdi waxay tilmaantay in dumar ahaan dhibaatada ugu weyn ee gaar u haysata ay ka mid tahay maadaama indhaha naafo ka yihiin in aanay keligood ka bixi karin guryaha halka ragga dhiggooda ah ee aragga naafada ka ahi ay awood u leeyihiin marar badan inay keligood iyagu suuqa socon karaan
ta kaliya marka aan anagu aanan de ula mid ahayn waxa way keligeeyaan iyagu keligood bay socdaan oo inta u shooda qaataan bay suuqa maraan laakiin annagu inaan qofna ka hayo un markastaba oo guriga naga saaran u baahan oo qoftu maran ho gaari iyo qof iyo nin iyo cid walba suuqa way maraysa laamiga iyo wadada marka annagu ma dhicdhici karno laakiin waa inaan helno qofna ka hayo marka intaan ban kaga duwanahay inta kale iska lamid bana
waxa geesta kale ay intaasii ku dartay in Seynab ahaan ay aaminsan yihiin iyada iyo haweenka kale ee aragga ka naafada ahiba inay xaq u leeyihiin inta ay xaq u leeyihiin dadka kale ee kula nool Soomaaliland
alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh horta baahida ilaahay baa ilaahay subhaanahu wa ta'aala isaga baahida loo sheegta isagaana baahi tira dadka laakiin waxaan ugu baaqi lahaa dadka maaragtay muxsiniinta ama ganacsatada ama waxaan leeyahay dawladda iyada sharafta leeba waxaan ugu baaqi lahaa aan ka codsan lahayn inay iskay garab taagaan way bulshadoodan ka midna hadii cashuur la bixiyo cashuur bixiyaantan ka midna hadii maxaan dhaadahay nolol la tirakoomant Soomaaliland inta milyan lagu sheegaan ka midna marka waxaan ugu baaqi lahaa inay iskay garab taagaan
Seynab ayaa si gaar ah u soo qaadatay ujeedada markii baahidoodu ay badatay isugu soo urureen isla markaana ay ugu hamiyeen inay sameeyaan urur ay ugu magac dareen saabireen
faahi waan u qabnaa haday maadi tahay haday diini tahay ta diiniga lagama waayo cid wax noo dhigta oo quraanka waan dhigana laakiin cilmigii kale ee kutubta ku yaala xadiista aha oo u baahan qoraal bareel u baahan qalabkan bareelka ah oo u baahan laakiin waxa jira dad yaryar oo soo koraya anagu imka dad waaweyn baanahay caruur yaryar baa jira oo soo koraya aruuraas waxay u baahan yihiin de waxay kula jaan qaadi lahaayeen hadday maadi tahay hadday diin tahay hadday de maxaan dhahay diintu quraan un maahay waxa la wixii diin ay soo koobsato inay de bartaan bulshadooda kala mid ahaadaan imkana ummadu waxay wada barataa qof maxaan dhahay baar la soo maskaxdi uun u fiyowday wax baranka marka waxaan u baahanahay wax de nagaan qabta oo markiska noo dhisa maxaan dhahay noo dhisa qalabka noo keena macallin bilaashna siiya waxa soo dhanba waan u baahan
Mawlid Yuusuf waa gudoomiye ku xigeenka ururka Saabirin
baahidayada guud ee ugu weyn waa sida dadkan aragga ka naafada wax loo bari laha waxna loo tari laha waayo dadkan waxa ugu muhiimsan in qofka bilaadanka wax la baro diintiisa la baro wax jirkiisa damirkiisa la dhiso inta noogu muhiimsan waa inta waa inaannu helo mirkisyo diiniya iyo kuwa maadiyaba la helo
marka la ilaa mujtamaaceenu waa dad muxuu hayay madaxdhinaca loo eegana xariis badan marka dhan loo eegana waa dad hadii jeer iska kaftan iyo dacayad badan mujtamaac ay la nool qaabkeed la dhaqmaan
mujtamaac aan la nool hoow way tirtaagada horta kaftanku waa la isku tuurtuuraa hal isku tuurtuuray laakiin wax turxaano u leeyahay siiba ragga ayaa kaftanka la isku tuurayo dumarku inta badan deguriyaha kama soo baxaan oo mushkiladda ugu weyn iyaga waxay ka haystaa wax dhaqaaq iyagu ma sameeyaan laakiin ragga suuqu dhex jooga waa lagu la kaftamaya oo in dhowlo baa lagu oranayaa oo wax walba lagu oranayaa laakiin qofka bilaadanka calaamadan allo deugsiiyay ilaahay baa kaana ya qofku waa inuu ku karsoon yahay anagu waan ku karsoonahay tusaale ahaan hadaan kaaga soo qaado khadaro anuu waxaan meel yar waxaan joogaa halka wakaaladda halkan jeelka weyn ee Hargeysa jeelka weyn ee Hargeysa bin Ciisa qasawad yar ku haystaa biyood labada habeenoo soo jeeda oo labada habeenoo soo jeeda shaqeysta qof weyn oo kalsooni isu qabo horta isagu inuu kalsooni isu qabo wadada tuug ba maraya wax walba way marayaan haddana laakiin kalsooni baan isku qabaa inta dushayga waxaan ay iga ilaalinaya inta aan la noolahay waayo qofka hadaa tiraado war waxaan la soo baxaya walla isku dhiri gelinaya laakiin wax ii dhiibta ayaa laga khadar laga weecanayaa maalin
khadar maxamed akule VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America maamulka magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo Soomaali fara badan ay ku nool yihiin ayaa toddobaadkii la soo dhaafay aqoonsaday maalinta 1 Luulyo xornimada Soomaaliya. Maxamuud Jaamac oo ku nool magaalada Columbus una tartamaya mid ka mid ah kuraasta golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio ayaa wariyahayaga Cabdul Qaadir Samakaab uu uga waramay waxa aqoonsigan uga dhigan yahay bulshada Soomaalida.
Aqoonsiga City of Columbus ayaa aqoonsatay resolutionka ay u soo martay July 1st inay tahay maalinta xornimada Soomaaliyeed. Waa arrin qiimo badan u leh bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Central Ohio, ee ku nool especially magaalada Columbus. Waxa ay ka dhigan tahay in ay siriga ay ka qayb qaataan maalinkaas oo u qiimeeyaan maalin bulshada Soomaaliyeed ay tahay maalin ay fasax u tahay, ay ka qayb qaataan u dabaaldega xorriyadooda, ay dhaqaale ku bixiyaan in loo sameeyo taageerada iyo xafladda loo sameynayo maalinkaas ee bulshada Soomaaliyeed ay sameeyaan, ayna kasoo qayb galaan madaxda magaalada Columbus.
Soomaalida muddo dheer ayay degan yihiin magaalada Columbus. Maxaa keenay in maamulka Columbus ay aqoonsi sharafeedka 1 Luulyo xilligan kusoo beegaan?
Waxyaabo badan baa arrintaas sabab u ah. Midda ugu horreysa waxa weeyaan in bulshada Soomaaliyeed maalinba maalinka ka dambeysa ay nambarkooda kusii kordhayaan. Deganaanshaha magaalada Columbus waa magaalada labaad ee Maraykanku. Dadka Soomaalida Maraykanka ay ugu badan yihiin wadanka Maraykanka, nambarkooduna uu sii kordhayaa. Ciyaalkeennii baa ku koray oo hadda jaamacado ka baxay. Dadka professionalka oo xirfadlayaalka ah oo Soomaalida ah ayaa tiro batay. Lawyeraanu leenahay, injineeraanu leenahay, dhakhaatiir baanu leenahay, waxaanu leenahay clinicyaal gaar u ah oo dhakhaatiirta ka shaqeysa dhan iyo dadka rangareeya ay Soomaali yihiin. Waxaan leenahay dhalinyaro aad u tiro badan oo activista oo u duula arrimaha Soomaalida oo ayagu isxil qaado cidina aysan mushaar ku siinin. Awal hore cid uma doonin jirin oo uma tegin oo ma oran waxaan rabnaa inaad noo aqoonsataan. Dadkii codba yeesheen dad degaanka ku noolba noqdeen, laakiin waxaa lagu sii daray awal usudankaasuna in kamid aho badan codka iyo hoogaba waan lahayn. Laakiin waa loo tegay oo waa laga dalbaday inay maalinkaa noo aqoonsadaan.
Yaa ka dalbaday marka?
Waxaa ka dalbaday dad aan Soomaali ah oo xilqaamay cidna aysan mushaar siinin oo mar walba u taagan inay arrimaha Soomaalida xuquuqooda ah ay siriga weydiiyaan, ay state-ka weydiiyaan, ay county-ga weydiiyaan. Marka dad isxilqaamay aqoonyaha ma ah oo arrintaas isku xilqaamay ayaa ka dalbaday sitiga.
Soomaalida qurbaha usoo haajirtay gaar ahaan waqooyiga Ameerika way ka dhex muuqdaan xafiisyada siyaasadda haddii ay noqon lahayd kuwa lasoo doorto iyo kuwa la magacaabo sida Minnesota iyo dalka Canada oo kale. Columbus oo Soomaali badan ay degan tahayna sidaas ma aha. Maxaa u diiday inay ka dhex muuqdaan xafiisyada siyaasadda ee gobolka Ohio?
Horta bulshooda meesha ku nooshahay waxay uga dhex muuqataa ama wax uga noqotaa. Waxaan u malaynayaa inay tahay isxilqaam iyo in dad ay arrintaas ayagu istaagaan. Way jiraan dad badan oo rekord dheer ku dhex leh dowladda ka jirta gobolka Ohio ama state-ka ha ahaato ama county-ga ha ahaato ama city-ga ha ahaato. Way jiraan oo muddo lasoo shaqaynayay. Anugu ka mid baan ahay dadkaas. 11 sano, in ka badan 11 sano, waxaan la shaqaynayay xisbiga dimuqraadiga Franklin County, Ohio. Marka taasi oo ay jirto, waxaa jira circumstances iyo qaab wax u shaqeeyaan oo uga dhex shaqeeyaan dadkan sida wax u doortaan doorashada magaalada uga dhacdo. Way kala duwan yihiin qaababka wax looga soo doorto Ohio. Haddaan ku barbar dhigo qaababka wax looga soo doorto Minneapolis, nambarka dadka tirada wax doorta iyo areada ay wax ka soo doortaan magaalada Minneapolis iyo sida doorashada ay wax uga soo doortaan magaalada Columbus way kala duwan yihiin. Kala duwanaanshahaasi ayaa horta sabab u ah.
Maxamuud Jaamac oo ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio wuxuu u warramayay Cabdiqaadir Samakaab.
Rugta ganacsiga ee Jabuuti ayaa mar kale samaysay doorasho la xiriirta mas-uuliyiinta hogaamin doona, iyadoo Jabuuti isku diyaarinayso isla jaanqaadka isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti nooga soo diray.
howlahan waxaa lagu beegay wakhtiga doorashada guddoomiyaha iyo xubnaha ka tirsan xafiiskiisa iyadoo codbixintii dhacday maalintii shalay dib xilka guddoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti mar kale loogu doortay guddoomiyaha hawshu ay hadda ka dhammaanaysay Yuusuf Muuse Dawaale isagoo goobtaasi igu warramayna wuxuu yidhi,
dadkii aan jeclaysanay inay nala shaqeeyaan baa soo ifbaxay, ka soo ifbaxay wadkaas. Ilaahayna waxaan u mahadinaynaa inaan dadkii noofti mahad garan cilinina ilaahayna mahad ban cilinina taama
shan sano cusub ayaa deelay magacaabay oo doorashada ku soo baxdeen rugti ganacsiga digmadana waxa ka socda hawlo farabadan oo isdhex gal dhaqaale rugti ganacsiguna laf dhabar bay u tahay halka warana marka maxad rajaynaysaa mustaqbalka
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan hawsha aad sheegaysid iyo hawlo ka badan aan fulino waajibaadkuna ay tahay inaan shaqadeeda qabsano eliina maxaan qoraahay kolka leeyahay kama dhigna waad iska nasan kartaa annagu waad ogtahay oo chamber of commerce-ku adeeg badan buu baahan yahay isku dhawaasho badan buu baahan yahay bacmishirko wixii talaa lagu bilsuu baahan yahay iskaabaan de ilaahay ka baryaynay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa noo dhib yarayo shanta sanadood soo socota sidii aan hawsha si fiican ugu gudan lahay
dib u cusboonaysiinta xubnaha ka tirsan xafiiska guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti ayaa qayb ka ah howlo rugtu ay ku rabto inay si wanaagsan ula jaanqaado arrimaha isdhexgalka dhaqaale ee degmadan geeska afrika waa kuwan laba ka mid ah xubnaha cusub ee kala shaqayn doona guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti arrimaha ballaadhinta isdhexgalka dhaqaale ee degmadan geeska afrika
cabdillaahi maxamed ismaaciil cabdillaahi marka macnaheedu muxuu yahay maxaynii soo kordhaya dad noo macnaysa xoogaa markaad noqotaan ganacsato la shaqaysa rugti ganacsiga ka mid a golihii ka mid a maxaad kaga duwantihin sidii hore
wallaahi horta shan sano waa la jidiidiyaa oo membarka waa la jidiidiyaa iyo madaxweynaha chairmanka ba rugta ganacsiga waa la soo jiidiyaa marka xubnahan waxay la shaqayn doonaan chairmanka oo de moogta ku kaalkelin doona moogta dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee wadanada adduunka
aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi xasan
ganacsigoo qaybteyaa tahay
ganacsiga waxaan ka socdaa qaybta dhismaha jibuuti baan deganahay marka halkan jibuutina waan ka shaqaynaa insha allah waxaan ku tali jirnaan wadanada jaarkana inaan u tallaabno
waxay kugu soo kordhinaysaa markaad xubin ka noqoto golahan rugta ganacsiga
wallaahi wax badan bay faa'iide leedahay halkan golaha rugta ganacsiga waxa weeyaan halka quraatay maad aragtay aragti fiican laga arki karayo halka ganacsatada iyo waxla wixii ku jira waxa la yidhahaa sector pvga private sectorka qaybahaasla gaarka loo leeyahay inta kalena waxaan wadanada jaarkiiyo wixii kale dhulkaan u talaabi karaynana waxa weeyaan halka shomberka iyo rugta ganacsiga oo lasoo maro weeyaan
rabadan muuse v o a jibuuti halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo jeedinaya xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo aan toddobaadkan ku eegeyno xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi suudaan golaha milatariga kumeelgaarka ee dalka suudaan ayaa sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka inay qorsheynayeen inay afgembi ka sameeyaan dalka suudaan si ay u carqaladeeyaan heshiiska siyaasadeed ee waddankaasi jenaraal jamaal cumar oo ka tirsan golaha milatariga ayaa tv-ga qaranka dalka suudaan ka sheegay in la xirxiray 12 sarkaal iyo 4 ka mid ah ciidankaasi kadib markii lagu helay qorshe ah inay afgembi ay ka sameeyaan dalka waxaana loo gudbinayaa buu yidhi maxkamadda cadaaladda golaha milatariga suudaan ayaa sidoo kale si adag u sheegay in tartanka xukunka dalka inuu ahaado keliya dhinaca doorashooyinka balse lama aqbalayo afgembi baa lagu yidhi war ka soo baxay hoggaanka sare ee golaha milatariga ee xukuma dalkaasi xariga saraakiishaasi iyo iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalka suudaan ayaa xiisad siyaasadeed oo hor leh ka abuuray waddankaasi haddaba cabdisamed sheekh cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey sida u arko xiisadda ku aadan iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalkaasi
run ahaantii dalka suudaan iyadoo ay ka taagnayd xiisado adag ayaa dhinacyada siyaasadda ayay saraakiil ka tirsan milatariga isku dayeen inay dalkaasi ka sameeyaan afgembi taasi oo si talada oo dhan ay ula wareegaan meesha looga saaro wadahadalladii iyo heshiiskii ka dhexeeyey kacdoonka wadayaasha golaha milatariga sidaa daraaddeed golaha sare ee milatariga oo hadda xukuumadda talada haysa isaga oo ka duulaya siday ila tahay sharciyada iyo aqoonsiga suudaan ay ka haysato caalamka ayay joojiyeen afgembigaasi waxayna xirxireen 12 ka mid ah saraakiisha milatariga iyaga oo ku hawlanaa afgembi arrintaa waxaa lala xidhiirin karaa waa tallaabo dawow ah ama xal u noqonaysa dalka suudaan sababtoo ah dhowaan ayay milatariga iyo qolyaha isbedeldoonka ah ay kala seexdeen heshiis dalkaasi looga saarayo xilliga kala guurka ah aniga sida ila tahay haddii afgembigaasi dhici lahaa waxa suuragal ahayd in Suudaan ay gasho xaalad ama dagaal sukheeye sababta oo ah way adkaan lahayd in shacabka qaybo ka mid ah ay aqbalaan afgambiga oo ka dhici lahaa dalka dhammaantii. Ugu dambeyn waxaa si weyn u aaminsanahay in Suudaan uu ka jiro wacyi ah in la aqbali doonin military iyo weliba in awoodda siyaasadda ay dad gaari gacanta u gasho ama ay maamulaan shaqsiyaad ka mid ah ciidamada.
Isku dayga afgambiga iyo xariga saraakiisha ciidamada militariga ayaa kusoo beegmaya xili kooxaha isbedel doonka iyo golaha militariga maalintii Jimcaha ay ku heshiiyeen in la dhiso gole hogaamiya dalkaasi oo ay ku wada jiraan militariga iyo siyaasiyiinta rayidka ahi kaasoo dalkaasi maamulaya muddo 3 sano ah. Sidoo kale labada dhinac ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo dhismaha golaha baarlamaanka ilaa iyo inta laga dhisayo xukuumad madani ah oo ay ku jiraan dadka aqoonta leh. Golaha militariga iyo kooxaha isbedel doonka ayaa isla meel dhigay in si rasmi ah loo baaro dhammaan dhacdooyinka kala duwan ee dadka ku geeriyooday ee ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan xiliyadii ugu dambeeyey. Waxaa intaasi ayaan kusoo afmeerayaa xubinta umuuraha Islaamka oo aan ku eegnay xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo barnaamijkaasi amuuraha Islaamka inala socodsiinaya. Haatanna bal ciyaarihii iyo qodobada ugu waaweyn waxay noo haya Cabdulqaadir Samakaab.
Aad baa u mahadsantahay Haaruun. Koobka qaramada Afrika ee sanadka 2019 oo lagu qabanayo dalka Masar ayaa soo gaaray semifinalka ama nus dhamaadka, waxaana u soo baxay dalalka Algeria iyo Nigeria oo soo gudbay ayaa isku soo aaday, waana ciyaar si weyn loogu sugayo, iyo sidoo kale Senegal iyo Tunisiana way isku soo aadeen. Marka waa 4 dal ayaa isku soo haray, waxayna wataan ciyaartoy aad xirfadlayaal u ah oo Yurubka ciyaarta, waxaana loo arkaa hadda in midkood uu ku guuleysan doono. Dalalka Algeria iyo Tunisia ayaa iyaga ka mid ah waxay matalayaan dalalka Carabta, halka Senegal iyo Nigeriana ay yihiin dalalka Galbeedka Afrika. Waa la wada sugayaa xifiltan ayaa ka dhexeeya, laakiin dal weyn ayaa ka haray koobka. Ivory Coast oo ka mid ah dalalka lagu qadariyo kubadda cagta ayaa tartanka isaga haray oo ku baxay gacmihii Algeria.
Mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab iyo ha inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. Xubintaasi aynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo ee Saaka. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdulqaadir Samakaab oo idin leynaa intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo nala dhageysta qadarkan heesta mahad. We'll be right back.